Gepler adatlıq radiosu. Gerdirin xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 23-nji fevraly, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan alyp täzirip berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyryn. Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädibe 2,5 aylyk türme tutsaglygyndan soň boşadyldy. Azatlyk radiosyna mälim bolşuna görä jurnalist we onuň ejesi 15-nji fevralda suwdyň jaýynda boşadylypdyr. Suwd Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädibe şertli tutsaglyk barada hökm çykarypdyr. 27 ýaşly Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşogut vilayatynyň Könürgün şäherinde öz öýünde howpsuzlyk gullukларynyň wekilleri tarapyndan edilipdi we ejesi Gurban Täç Arazmädibe bilen bilelikde alınıp gidilipdi. Ol polisiyada ağır urulup yenjildi we qynamalara sezewar edildi. Birleşen Ştatlaryň retmileri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy jurnalistleri we adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary türkmen hökümetinden Hudaýberdi Allaşow dessini azat etmegi we azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegini talap edipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça täze geňeşçisi Макмастер бу ведипени өзүнүн өң эйлен Майкл Флинне гаранды Орсет бабатында хат берип карайышлы хасапланар. Макмастер кечен илдедин чыгышында Орсетин Крымы аннекс этмегини ве күндөгүр Украина харбы тайдын кошулушмагыны хеч бир мустсуз амала ашырынлыгын айтыпты. Макмастер Москванын кең максатларынын Европанын согуштан соңку хопсулук иктисади ве саясий тертиби юмурмак ве бу тертиби Орсетин бекветлерине хат якымлы башка бир зат менен чалышмактан ибараттыгын айтыпты. 21-nji fevralda Trumpyň Flynyň ýerine Makmasteri berlemegine Orsiýet reaksiýa bildirmänkä Orsiýetli kanun çykarjylaryň käbirleri aladalanma bildirip çykyş etdiler. Federasiýa geňeşiniň resmiýeti Frans Klintsewiç Makmasteriň Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi wezipesine berlenmegini 100%lik howp diýip atlandyrdy. Özbekistanly meşhur jurnalist we siýasy tutsak 17 ýyl türme tutsaglygyndan soň türmeden boşadyldy. 63 ýaşly jurnalist Muhammed Bekjon özüniň 22-nji fevralda türme möhletiniň dolmagyndan soň türmeden boşadylandygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly gurrun berdi. Hökümeti degişli bolmadyk serkezi reporterler guramasy Bekjony dünýäde iň uzak möhletli türme tutsaglygynda saklanan jurnalistleriň sanawyna girdi. Bekjon 1994-nji ýylda daşary ýurda çykmagy mezur edilýän opozisiýon Erk gazetiniň baş redaktorydy. 1999-njy ýylda Bekjon Ukrainanyň paýtagty Kiýewde ogurlanyp, Daşkentde alınıp barlypdy. Özbekistanda jurnalistä prezident Islam Kerimowa garşy guman edilen terrorçy hüjüme gatnaşmakda günä ýöngüldi we ol 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Muhammad Bekjon aýplamalary ret etdi we olary siýasy matlaply atlandyrdy. 2011-nji ýylda jurnalistiň tutsaglyk möhletiniň dolmagyny 1 aý galanda onuň tutsaglyk möhleti ýene 4 ýyl we 8 aý uzaldylypdy. Özbekistany uzak wagtlap dolandyran Islam Kerimowyň 2016 Tanjylyň sentýabr aýynda aradan çykmanyň ideýany häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýoýew ýurtdaky awtoritar gözegçiligi gowşatmak siýasatynyň çägiňde siýasy tutsaglary boşadyp başlady. Orsiýetiň baş sowdy siýasy aktivist Ildar Dadin babatynda ruhsat berilmedik köp sanly protestlere gatnaşmak aýplamasynyň esasynda çykarylan hökümi ýetirdi. Başsuwdyň 22-nji fevralda çykaran kararyna laýyklykda Dadinyň işi ýapyldy. Orsiýetli we halkara guramalar tarapyndan siýasy tutsak hökmünde karar edilen Ildar Dadina 180 günüň dowamında birden has köp protest aksiýasyna gatnaşma üçin jinayet jazasyny göz öňünde tutýan gapma-garşylyklyk kanunyň esasynda iş kesilipdi we ol 2,5 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Dadin başsuwdyň diňlenişigine türmeden video ara gatnaşygy arkaly gatnaşdyrylypdy. Baş prokuroryň orunbasary Леонид Коржиняк Дадинин ишининг япилмалдыгыны, себеби онда жинаят субутнамаларынын жоктугуну ыглан этти. Özbekistanyň Merkez Bankynyň ýakyn wagtda çap etmegine garaşylýan 10 000 som hümmetli täze pulunyň hasaplaşygy ýeňilleşdirjek diýip aýdylýar. Bankyň Metbogat wekiliniň 21-nji fevralda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä özbek kanun çykarjylary pul reformasyna degişli teklip edilen çäreni bir gün ozal tasdiklapdyr. 10 000 som hümmetli täze pul 3 amerikan dollaryna barabar ýurdun resmi kursuna laýyklykda bolsa 1.6 amerikan dollaryna barabardyr. Özbekistanda iň hümmetli pul banknotasy 5000 somdan ibarat. Ol 2013-nji ýylda dolanşa girdilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.